Jules de Diallo kelen don ka ka rugby jɔnjɔn in minɛ i n'a fɔ Sanu Bereni. A y'o mun sɔrɔ rugby ɲɔgɔn danba dɔ senfɛ Bamako.
Bon trophée nous sur la terre qui tamenait na encore mun kɛra Bamako yan nɔ. Donc j'ai été le meilleur joueur du tournoi. Ne yɛrɛ ka ko bɛɛ san ko bɛɛ rugby de.
Rugby kɛla in ye farikolo ɲɛnajɛ in daminɛ nin y'a san 7 ye. Kabini n'o kɛra Jules de ni rugby kɔni olu ma fara ka bɔ ɲɔgɔn na bilen.
Le meilleur rugby donc 2016 wagati la. Grâce à monsieur Bonaventure Sangare. Donc du coup, je suis allé dans le monde de la
Je suis allé dans le monde de la entraînement d'abora tawila furbangula rugby kulu wolon vla de beb mako uis facio lu doy mali finit bla ko to la far kulu nyala de toy ale de ye jonjon reta katme rugby kulu bla jelen ka malila mohamed keita ale uis fas de karamoye wa ekip national rugby kelan koro re fanado ale ba nye fo ko uis fas nye mo so dio rugby kelan do tara mali finit gra ma o chema
mali pour l'instant c'est juste une passion
mali rugby ni la kanon de yo ali an yere min be je équipe nationale fe an a prime tesoro nga ambe isfas nyama ofo olu sababu ya la rugby kela do be kata sorda sou fe ou be jamana deme wa ou be taka nya fana ni rugby
devenir militaire qui sert aujourd'hui au pays et en même temps qui joue au rugby
ni rugby kela korobalo me se ka barawere ke ku yere deme dem senu munu be rugby ke olu ka konya ka gele ali bi kosebe
ko le bi rugby yere bene bolu Je reconnais par IRB, mais que fait en tout cas demain, en demain, je suis en train de me faire. Je suis en train de me faire un entraînement. Je suis en train de me faire un entraînement. Je suis en train de me faire un euro. Je suis en train de me faire un euro. Je suis en train de me faire un euro. C'est ça qui débrouille. Je suis en train de me
faire un euro. Je suis en train de me faire un euro. Kusene rugby kola.
Sori
Ibrahim Jara ale sifinye munye rugby kanu kosebe. Ulada fe abetoka na koraka ulaje ya rugby kela. Wa ale reka la nini bela bele bele oye kaseka ke rugby kela ye jiyan.
J'ai commencé le rugby à l'âge de 5 ans.
Ne rugby damne kabini me san duru la. Akira san bafla ane tan wakati. Ala ne mbenge sababu ya ni abifale mako manju. Nebe feka ke rugby matrafa baga ngana badi. Nga seka la kodon fambela jelen fe. Nazara jamana wu kan fuga tase Azi jamana wu. Jien fambela jelena. Europe fo Azi. Nyongon kana ye irubi ere la. Nga ke adombaga gana baye. Dona natawu la ode nga la njini.
C'est d'être le meilleur joueur du rugby. Dans les moments à venir.
Wasa ku galabu bonyogona. Isfa si rugby kelan wu. Olube entrenman ke sien sabar drogun kono. Okene wu ote fo abada. Simeon Turagako. Ale mwe wafo Fiji jamana la. Ali kasoro dunando abe rugby ke mali équipe nationale fait wa rugby etouraya le boulot wa sa ki dege fana bomanangana
duguma that's what I've learned also from rugby
duguma ale bomanangana kuma kando nyale la kodon ala ne nje nyokon sababu yala niya me ko duguma okoro ki kangi shulu kajiki ne munu me équipe kelena oluben de merson katoka français kan ane bomanankan o famu doni doni ne ya medron bu nyinga u ba nye foyen abende me kosobe
and it helped me to know about Sambambara as well
san 2010 ani san 2016 mali équipe nationale kera farafina ngana yiru bila Jules Diallo ale jigiba kan ka fo alisa kuna seka jonjon wero fanata
rugby gara on fando de sang quoi donc nous aimerait toujours voir évoluer dans le rugby quoi parce que nera généralement sport de combat re jarane J'ai auparavant pour longtemps, mais j'ai vu que c'était arrangé, donc on a eu le rugby d'amener. Et j'ai recommencé le rugby en 2000.
Mali rugby championnat d'Jolé nous follow. Ouassa ou Kaseka d'amener, rugby Kelan ou Lube Wule Kambo Kanye Sin, Falkolonia Djem Ministri Souma, à coup d'aimer, Ouassa Kanye Soroka Gelea Oula. Georges Atino, Vua Bamara Torola, Bamako.
Boina, rugby na boina. Boina, rugby na boina.